นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทิฐานิอัตถะมีทิวะเสสนิปัสสิตายะพุทธปริสายะกาติธรรมีกถากทิยเตมนุวิจวิญญูปัญญายะกะไรยกิจจันติธัมโมตัปปะจันโสตโพตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาธรรมเทศนาอนุวิจจะถาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษเนื่องในการบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บุรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วเพราะเหตุว่าวันนี้เป็นวันบำเพ็ญทักษิณานุปทานกิจโดยความมุ่งหมายเช่นนั้นเป็นประเพณีนิยมกันสืบมาซึ่งเรียกว่าทำบุญตายายดังนั้นเราจะได้พิจารณากันถึงเรื่องอันเกี่ยวกับตายายที่ตายไปแล้วและลูกหลานที่ยังอยู่นี้ให้มาก เป็นพิเศษในวันเช่นวันนี้ธรรมเทศนาหัวข้อว่าอนุวิจจปัญญายะกะไรยะกิจจังแปลว่าพึงใคร่ควรเลือกเฟ้นด้วยปัญญาแล้วจึงจะทำกิจสรุปความสั้นๆก็คือว่าให้เลือกให้ดีแล้วจึงทำให้พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนแล้วจึงทำการพิจารณาแล้วจึงทำนั่นทำให้ไม่ผิดทำให้ทำไม่ผิดและได้ผลดีกว่าที่จะไม่เลือกเป็นพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้บัณฑิตอื่นๆที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็พากันกล่าวอย่างนี้ตายายของเราก็ต้องเคยได้ยินได้ฟังอย่างนี้และได้สอนลูกสอนหลานสืบๆกันมาอย่างนี้เห็นได้ชัดจากคำกล่าวต่างๆของคนแต่ก่อนคือตายายนั่นที่กล่าวไว้อย่างน่าพิศวงที่สุดท่านกล่าวว่างามอยู่ที่ซากสีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายแล้วก่อนตายคำกล่าวอย่างนี้ลูกหลานกล่าวเป็นเมื่อไรลองคิดดู ลูกหลานสมัยนี้ต้องยอมรับว่าโง่มากทีเดียวไม่เคยกล่าวคำฉลาดเช่นนั้นเลยและน่าได้ยินได้ฟังใครกล่าวก็ไม่เข้าใจว่าความงามอยู่ที่ซากสีนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนความดีอยู่ที่ตรงละหรือสละนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าลูกหลานสมัยนี้มีแต่งกเงินเห็นก็ได้เห็นได้แล้วก็เป็นดีไม่ได้เห็นว่าสละแล้วจึงจะดี แล้วก็หลงแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนกับตัวละครไปตลาดอย่างนี้จะเห็นว่าความงามอยู่ที่ซากผีความดีอยู่ที่สลักได้อย่างไรกันขอลองคิดดูพระอยู่ที่จริงนี่บางทีบางคนก็พอจะเห็นได้ว่าความเป็นพระนั้นอยู่ที่จริงแต่เดี๋ยวนี้ก็มีมากคนเหมือนกันไม่ได้ถืออย่างนี้ถือว่าคนที่ทำอะไรตามใจชาวบ้านนั่นแหละเป็นพระถ้าพูดจริงก็สักหน่อยก็โกรธนี่ไม่ได้ถือว่าพระอยู่ที่จริงไปถือว่าพระอยู่ที่คนตามใจชาวบ้านลูกหลานสมัยนี้จะโง่หรือจะฉลาดกว่าตายายอย่างไรก็ลองคิดดูส่วนเรื่องว่านิพพานอยู่ที่ตายแล้วก่อนตายนั้นก็ยิ่งไม่เข้าใจเพราะไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะตายแล้ว ตั้งแต่ก่อนตายนี่ก็คือความโง่ของลูกหลานเพราะไม่รู้จักเรื่องนิพพาน คนท่านตายายฉลาดจนกระทั่งบทกล่าวลูกก็พูดถึงนิพพานเช่นบทกลอมลูกเรื่องมะพร้าวนาริเกต้นเดียวโนเนกลางทะเลขี้ผึ้งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงนี่หมายถึงนิพพานคนสมัยตายายฉลาดมากจนบทกลอมลูกก็กล่าวถึงนิพพานลองคิดดูเถิดลูกหลานสมัยนี้พูดอย่างนี้เป็นเมื่อไรทีนี้จะกล่าวให้ฟังต่อไปอีกสักข้อหนึ่งถึงความฉลาดของตายาย ที่ได้กล่าวกันไว้แต่การก่อนและสืบมาจนถึงวันนี้ที่คำกล่าวว่าให้ทานอย่าให้เสียทรัพย์กินกับอย่าให้เสียแกงทำงานอย่าให้เสียแรงกินข้าวสุกอย่าให้เสียข้าวสารต้องดูเถิดว่าลูกหลานสมัยนี้พูดอย่างนี้เป็นเมื่อไร ลูกหลานสมัยนี้โง่ลงสักเท่าไรเมื่อลูกหลานสมัยนี้ไม่ฉลาดกว่าตายายแล้วก็ยังไม่ได้สนใจที่จะรักษาความเฉลียวฉลาดของตายายไว้ ถ้าสนใจที่จะรักษาความเฉลียวฉลาดของตายายไว้ก็ต้องพูดถึงคำที่ตายายพูดกันนี้ให้บ่อยๆและศึกษาไว้ให้เข้าใจว่าให้ทานอย่าให้เสียทรัพย์นั้นเป็นอย่างไรกินกับอย่าให้เสียแกงนั้นเป็นอย่างไรทำงานอย่าให้เสียแรงนั้นเป็นอย่างไรกินข้าวสุกอย่าให้เสียข้าวสารนั้นเป็นอย่างไร ถ้าเหตุที่เราไปดูมั่วดูถูกตายายเสียนั่นเองเราจึงไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเหมือนที่ตายายเข้าใจเรียกว่าเราถอยหลังจากความลึกซึ้ง ในทางของพระธรรมถ้าสนใจก้าวหน้าเรื่องกินเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องสนุกสนานเรื่องอร่อย จนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะเป็นบุญกุศลที่แท้จริงจนว่าจะทำอะไรก็ต้องให้สนุกสนานให้อร่อยจะชักชวนกันมาทำบุญสักทีก็ต้องเอานั่นเอานี่มาล่อมาหลอกลูกหลานสมัยนี้จะบริจาคเงินจะหาเงินทำบุญอะไรกันสักอย่างหนึ่งก็ต้องจัดการเต้นรำการเลี้ยงเล่าการสนุกสนานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจึงจะบริจาคกันถ้าไม่จัดให้กินเหล้าไม่จัดให้เต้นรำก็ไม่มีใครบริจาคเงินเพื่อจะทำการกุศลอันนั้นบางรายเอาไปใช้ซื้อเหล้ากินหมดไม่มีเงินเหลือสำหรับการกุศลนั้นก็ยังมีแต่รวมความแล้วก็ยังกล่าวได้ว่าคนสมัยนี้จะให้ทำบุญสักทีต้องให้กินเหล้าเสียก่อนต้องให้ได้เต้นรำเสียก่อนต้องให้ดูหนังดูละคร ต้องให้สนุกสนานเป็นอบายมุขอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนจึงจะควักเงินออกมาทำบุญท่านลองคิดดูว่านายายของเราเคยทำอย่างนี้ไหมเมื่อสักร้อยปีมานี่ตายายก็เคยทำกันอย่างนี้หรือไม่ เราดับหลับตาเดาเอาก็ได้ตามที่เราจะพอมองเห็นว่าสมัยโน้นไม่ต้องหลอกกันด้วยเล่าด้วยรำด้วยเต้นรำด้วยหนังด้วยละครก็ยังมีการทำบุญกันได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เหมือนสมัยนี้จะเรียกอะไรอะไรก็ต้องเอาเหยื่อมาล่อนี่ก็เรียกว่าลูกหลานมันเลวลงไปไม่ดีกว่าตายายไม่ฉลาดเท่าตายายอย่าว่าแต่ฉลาดกว่าตายายเลยเพียงแต่ฉลาดเท่าตายายก็ไม่ได้เพราะเหตุฉะนั้นแหละทุกครั้งทุกคราวที่มีการทำบุญตายายที่นี่อาตมาจึงได้กล่าวแล้วกล่าวอีกเตือนแล้วเตือนอีกขอร้องแล้วขอร้องอีกว่าช่วยกันนึกถึงตายายช่วยกันทำให้ดีเหมือนที่ตายายได้ตั้งใจไว้ช่วยกันรักษาสิ่งที่ตายายได้บัญญัติขึ้นไว้นั่นแหละจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองแก่ลูกหลานเองนี่ฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นการทำผิดทำผิดไว้ให้คนชั้นหลังด้วยถ้าคนชั้นนี้ทำความผิดตั้งธรรมเนียมว่าจะทำบุญแล้วต้องเลี้ยงเล่ากันเสียก่อนอย่างนี้คนชั้นลูกหลานเกิดมามันก็เห็นว่าอย่างนั้นเป็นธรรมเนียมมาแต่ก่อนแล้วมันก็ทำอย่างนั้นที่แท้มันเพิ่งเกิดเมื่อลูกหลานท่านหนึ่งท่านใดที่โง่เขลาไปเท่านั้นเองหาจะเป็นของดีของถูกมาแต่เดิมไม่ของดีของถูกมาแต่เดิมนั้นก็ฟังดูคำของตายายที่ได้กล่าวไว้หลายอย่างหลายประการนั้นเกิดก็จะเป็นไปในลักษณะที่ว่าเอาเหล้ามาล่อให้ทำบุญกันอย่างนั้นหรือถ้าทำอย่างนั้นแล้วเรื่องต่างๆเหมือนที่กล่าวไว้นี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นจะพูดว่าความงามอยู่ที่ซากสีความดีอยู่ที่การเสียสละเหล่านี้ก็คงพูดไม่ได้น่าจะร้องเพลงเรื่องมะพร้าวนาลิเกกล่อมลูกก็คงจะร้องไม่เป็นแต่นี่ก็เหตุที่ว่าตายายเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมประกอบไปด้วยธรรมมากจึงได้มีความคิดอย่างนั้นมีการสั่งสอนอย่างนั้นแม้แต่บทกลอมลูกก็ยังมีข้อความที่กล่าวถึงนิพพานขอให้ลูกหลานทุกๆชั่วจงได้นึกถึงเรื่องนี้กันให้มากอย่าได้หันเหทะเลทลายไปในทางอื่นเสียเลย จงเป็นลูกหลานที่เกิดมาเพื่อฉลาดกว่าตายายหรือถ้าไม่ฉลาดกว่าตายายก็ต้องรักษาความฉลาดของตายายไว้ให้ได้อย่าเกิดมาลบล้างขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีเสียเลยเมื่อพูดถึงลูกหลานก็อยากจะบอกกล่าวกันว่ามีเรื่องที่ต้องนึกอยู่มากเหมือนกันว่าลูกหลานนั่นมันก็มีอยู่เป็นสองอย่างคือลูกหลานที่จะเกิดมาคิดบัญชีกับพ่อแม่ใช้เวรใช้กรรมกับพ่อแม่ก็มีลูกหลานที่จะเกิดมาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมบิดามารดาให้ยิ่งขึ้นไปก็มีถ้ามีลูกหลานคนใดเกิดมาเพื่อคิดเวรคิดกรรมกันกับบิดามารดาแล้วก็ต้องให้ถือเถิดว่าต้องให้ข้าใจเถิดว่าเพราะบิดามารดาคนนั้นต้องได้ทำผิดอะไรไว้แต่ก่อนต้องได้ทำผิดขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นตายายที่ไม่ดีมาแต่ก่อนจึงได้เกิดมาแล้วถูกลูกหลานล้างผลาญชายเวรชายหนี้กันทีนี้ถ้าหากว่าตายายเป็นผู้ที่ได้กระทำอะไรไว้ดีอาการอย่างนี้ก็ไม่เกิด แต่จะมีลูกหลานที่ดีเกิดมาต้องรับเชื่อฟังทนุถนอมเอาอกเอาใจบำรุงรักษาให้ได้รับความสุขความสบายเรื่องเกี่ยวกับลูกหลานที่เกิดมาเพื่อล้างผลาญใช้เวรใช้กรรมนี้อยากจะเล่านิทาน ให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเป็นนิทานข้างฝ่ายจีนที่เล่าสืบกันมาน่าสนใจอยู่บ้างนิทานนี้เล่าว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์มากเป็นสิบหมื่น อยู่มาไม่มีบุตรจึงได้ไปหาภรรยาใหม่เพื่อคิดว่าจะมีบุตรวันหนึ่งรู้สึกว่ามีคนเดินเข้ามาในบ้านแต่ไม่ทันดูให้ดีคนนั้นก็เดินหายเข้าไปหลังบ้านแต่พอนึกจะเลี้ยวขึ้นมาวิ่งตามไปดูก็ไม่มีใครที่ไหน ถ้าในที่สุดตั้งแต่วันนั้นเองภรรยาของเศรษฐีคนนั้นก็เริ่มมีครรภ์ นับตั้งแต่วันที่ตั้งครรภ์ขึ้นมาก็มีการเสียทรัพย์เรื่อยคือเพราะสักว่าตั้งครรภ์ก็มีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับครรภ์ต้องรักษาทรัพย์ต้องรักษาโรคสิ้นเงินสิ้นทรัพย์เป็นอันมากพอลูกคลอดออกมา ก็ยิ่งเสียทรัพย์มากขึ้นไปอีกคือเจ็บทั้งแม่เจ็บทั้งลูกเศรษฐีนั้นความใจความดีใจที่ว่าได้ลูกก็เลยไม่คิดเสียดายทรัพย์ จะเสียทรัพย์เท่าไรก็เสียไปนับเป็นจำนวนหมื่นๆก็เสียไปเพื่อจะรักษาลูกที่เจ็บไม่รู้จักหายนั่นเอาไว้ ก็มีแต่การจ่ายทรัพย์เรื่อยไปดังนี้ท่านลูกโตขึ้นมาเที่ยววิ่งเล่นได้ไปบ้านนอนบ้านนี้ทั้งที่เป็นขี้โรคเป็นเด็กขี้โรคก็ไปเที่ยวก่อการทะเลาะวิวาทไปแทงเอาลูกชาวบ้านซึ่งหน้าก็ไม่เขาก็จะจับกุมไปโรงไปศาลเศรษฐีก็ต้องเสียทรัพย์ใช้ทรัพย์จำนวนมากกลบเกลื่อนคดีไปไม่ให้มีคดีเกิดขึ้นก็ต้องเสียทรัพย์ตัวลูกคนนี้เรื่อยไปอย่างนี้ท่านมันโตเป็นหนุ่มขึ้นมามันก็กินเหล้ามันก็เล่นการพนันมันก็เป็นนักเลงผู้หญิงเป็นนักเลงทุกอย่างสารพัดอย่างทำเสียเงินโดยตรงเสียเงินโดยอ้อมมากมาย จนกระทั่งว่าทรัพย์หลายสิบหมื่นของบิดานั้นร่อยรอลงไปเหลือไม่กี่พันแล้ว บิดามารดาจึงว่ากล่าวตักเตือนมันก็กลับด่าเอาบิดามารดาตะคอกขู่เอาบิดามารดาอย่างนี้เราคิดดูเถิดว่าลูกหลานอย่างนี้มันเกิดมาเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เกิดมาเพื่อล้างหลานใช้หนี้กรรมใช้หนี้เวรอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเศรษฐีคนนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเศรษฐีเสียแล้วเพราะว่าทรัพย์ที่มีอยู่หลายสิบหมื่นนั่นเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ไม่กี่พันบาทแล้วนึกได้ในใจว่าชะรอยคงจะเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมติดหนี้ติดสินกันมาแต่ลูกคนนี้แล้วนึกเฉลียวถึงวันที่จะตั้งครรภ์ลูกคนนี้มีคนเดินหายเข้าไปหลังบ้านว่าจะมาเก็บหนี้แล้วก็ตามตัวไม่พบมันคงจะเป็นลูกคนนี้เองที่เกิดมาเพื่อมาทวงหนี้ดังยากันนั่นเลยเราจะเรียกมาประนอมหนี้กันเสียทีจะดีกว่าเศรษฐีบิดามารดาจึงเรียกลูกคนนี้มาแล้วพูดว่าลูกเอ๋ยพ่อคิดว่าเมื่อชาติก่อนนี้ พ่อแม่คงจะได้เป็นหนี้เจ้ายังไม่ได้ใช้เกิดมาชาตินี้เจ้าจึงมาคิดบัญชีใช้เงินของพ่อแม่จนเหลืออยู่ไม่กี่พันบาทแล้วดังนั้นควรจะเห็นแก่พ่อแม่ยกเลิกหนี้กันเสียทีเอากระดาษมาเขียนเป็นสัญญาเลิกหนี้ให้หมดเกลี้ยงกันในวันนี้เสียทีเถิดลูกเศรษฐีนั่นก็ยินยอมเพราะคิดว่าน่าจะทำการประนอมหนี้เลิกหนี้กันเงินของเศรษฐีนั่นก็ไม่ไปไหนเสียเงินของพ่อแม่นั่นก็ไม่ไปไหนเสียยังคงอยู่แก่เรานั่นเอง ลูกคนนั้นจึงยอมเซ็นสัญญายกเลิกหนี้ทั้งหมดให้แก่บิดามารดาตน นับตั้งแต่ขณะนั้นมาเด็กคนนั้นก็ล้มเจ็บและตายไปในที่สุดนี่เป็นเรื่องที่เล่ากันมาว่าเป็นเรื่องชายหนี้เวรชายหนี้กรรมเป็นลูกที่เกิดมาสำหรับล้างคลานบิดามารดาเพื่อชายหนี้เวรชายหนี้กรรมจะเท็จจริงอย่างไรไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่ว่าเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าเรื่องหนี้เวรหนี้กรรมนี่ต้องมีอยู่จริงบิดามารดาต้องไปเคยทำผิดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้วไม่เคยทำบุญล้างบาปไม่เคยใช้ความผิดนั่นยังมีติดตัวอยู่จึงต้องใช้หนี้กรรมใช้หนี้เวรท่านใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหนี้ก็ได้นั่นจะมาเกิดเป็นลูกของคนคนนั้นแล้วก็ล้างผลาญคนนั้นให้วินาศสิ้นหายไปเป็นลูกหลานที่เกิดมาเพื่อล้างคลานบิดามารดาที่แท้ก็คือเจ้านี่มาเกิดดังนี้ก็ลองคิดดูเถิดว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่คนนั้นทำไว้ไม่ดีเป็นตายายที่ทำอะไรไว้ไม่ดีลูกหลานจึงมาเกิดเพื่อการล้างคลานเช่นนี้นี่ทั้งหมดนี้นั่นจะเห็นได้ว่ามีฝ่ายที่จะดีและไม่ดีได้ด้วยกันทั้งฝ่ายตายายทั้งฝ่ายลูกหลาน มีฝ่ายไม่ดีเมื่อไรมันก็มีแต่ความทุกข์ยากลำบากในวินาศสุดท้ายไปในที่สุด ถ้ามีแต่ความดีแล้วก็จะมีแต่ความเจริญเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องถือเอาหรือเลือกเอาแต่ฝ่ายที่เป็นความดีเลือกเว้นฝ่ายที่เป็นความไม่ดีอย่าให้มันเป็นบาปเป็นกรรมขึ้นมาแล้วติดผูกพันกันไปเป็นหลายชาติอย่างนี้อย่าให้มีการเป็นลูกหนี้เวรลูกหนี้กรรมแก่ใครเลยจงเป็นผู้ที่ว่ามีอะไรเป็นอิสระแก่ตัวมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดเมื่อเป็นตายายก็เป็นตายายที่ดีเมื่อเป็นลูกหลานก็เป็นลูกหลานที่ดีแล้วก็กลายเป็นตายายที่ดีต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ นี่ก็เพราะว่าเรามาระลึกนึกถึงสิ่งที่มีอยู่จริงอย่างหนึ่งคือธรรมะแต่ว่าเรื่องของธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จะทำได้อย่างลวกลวกวัดวัดจะต้องระมัดระวังตั้งใจให้ดีอย่างบทพระบาลีที่ว่าอนุวิชชาปัญญายะกัลยะกิจจัง พึงเลือกเฟ้นใคร่ครวญด้วยปัญญาเสียก่อนแล้วจึงจะทำกิจเหมือนที่ทำของตายายคนหนึ่งที่แสนที่จะฉลาดได้กล่าวไว้สืบกันมาจนบัดนี้ว่าให้ทานอย่าให้เสียทรัพย์กินกับอย่าให้เสียแกงเป็นต้นนั่นเองดังนั้นเราจะได้กล่าวถึงความข้อนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อว่าจะรู้จักความฉลาดของคนแต่การก่อน เราได้กล่าวกันมาจนไม่รู้ว่าใครกล่าวข้อแรกที่ว่าให้ทานอย่าให้เสียทรัพย์นั่นท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าให้ทานอย่าให้เสียทรัพย์นั่นเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้พวกลูกหลานเฉพาะสมัยนี้มีแต่จะเห็นว่าให้ทานแล้วก็ต้องเสียทรัพย์ก็เลยกลัวไม่กล้าให้ทานเพราะกลัวว่าเป็นการเสียทรัพย์เลยไม่อยากให้ทานส่วนคนโบราณกล่าวว่าให้ทานอย่าให้เสียทรัพย์นี่หมายความว่าเรามีทางที่จะให้ทานโดยไม่ต้องเสียทรัพย์ก็ได้จะต้องกลัวอะไรทรัพย์ก็ไม่เสียทานก็ให้ได้ข้อนี้มันเป็นอย่างไรมันต้องการคำอธิบายให้ทานชนิดที่เรียกว่าเสียทรัพย์นั่นหมายถึงว่าตามธรรมดาที่เรามองเห็นกันอยู่นี่การให้ทานเสียทรัพย์เปล่าๆก็เพราะว่าให้ไปไม่เป็นประโยชน์ไม่รู้จักให้ไม่รู้จักเลือกให้ให้ไปในลักษณะที่ไม่ควรให้ครั้งนี้มันก็เสียทรัพย์เปล่าๆไม่มีประโยชน์ถ้าให้ทานโดยรู้จักให้ทำให้เป็นประโยชน์แก่ตนประโยชน์แก่ผู้อื่นแก่ศาสนาแก่เพื่อนมนุษย์แล้วการให้ทานอย่างนี้มันก็ไม่เสียทรัพย์ถ้ามันได้ประโยชน์มามากมายหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าของทรัพย์ที่เสียไปการให้ทานอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการเสียทรัพย์เพราะเหตุฉะนั้นแหละท่านจึงกล่าวว่าวิจัยยะทานังสุขตับประสัตถังใช่ควรเสียก่อนแล้วจึงให้ทานนี่พระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญพิจารณาดูให้ดีแล้วจึงให้ทานพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญเพราะว่าเขาพิจารณาดูแล้วก็รู้จักให้รู้จักเวลาที่ควรให้รู้จักบุคคลที่ควรให้รู้จักปริมาณที่ควรให้รู้จักสิ่งของที่ควรให้อย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่ใช่ควรให้ดีแล้วให้ไปมันก็ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้นี่น้ำซ้ำเป็นการช่วยกันทำลายพระศาสนาเก่ามีฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อเพราะการให้ทานของคนบางคนนั้นเป็นการช่วยทำลายพระศาสนาเก่ามีท่านทั้งหลายลองไปคิดดูเองเถิดว่าให้ทานอย่างไรกลายเป็นช่วยกันทำลายพระศาสนาให้ทานอย่างไรจึงจะเป็นการช่วยกันบำรุงพระศาสนานี่มันอยู่ตรงที่ให้ผิดให้ถูกให้ไม่รู้จักให้หรือรู้จักให้นั่นเองถ้าเราต้องการว่าให้ทานอย่าให้เสียทรัพย์เปล่าๆแล้วก็ต้องเลือกให้ให้ดีๆให้ถูกต้อง นี่เป็นความหมายอย่างหนึ่งสำหรับคำกล่าวที่ว่าให้ทานอย่าให้เสียทรัพย์คืออย่าให้เสียทรัพย์เรา แต่ปู่ย่าตายายของเราคงจะฉลาดมากกว่านี้อีกคือมีความหมายอย่างหนึ่งขึ้นสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปในข้อไหน สูงขึ้นไปในข้อที่ว่าการให้ทานที่แท้จริงนั้นไม่จำเป็นจะต้องเสียทรัพย์ท่านทั้งหลายลองฟังดูให้ดีๆว่าการให้ทานชนิดที่แท้จริงชนิดที่สูงสุดนั่นไม่จำเป็นจะต้องเสียทรัพย์ที่ไม่ต้องใช้เงินนั่นเองท่านลองคิดดูว่าการให้ทานอย่างไหนบ้างไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องเสียทรัพย์เช่นเราให้อภัยก็เรียกว่าให้อภัยทานอย่างนี้ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องเสียทรัพย์ก็มีเขาขอโทษเราก็ยกโทษให้เรียกว่าให้อภัยอย่างนี้ก็เป็นทานที่ไม่ต้องเสียทรัพย์หรือว่าการให้ธรรมทาน ดังที่อาตมากำลังแสดงอยู่แก่ท่านทั้งหลายอย่างนี้อาตมาก็ไม่ต้องเสียทรัพย์การให้ธรรมทานนี้ไม่ต้องเสียทรัพย์เพียงแต่เหนื่อยสักหน่อยที่มานั่งพูดให้ฟังมาลองคิดดูเถิดว่าการให้ทานนั้นไม่ต้องเสียทรัพย์ก็มีแต่นี้ก็ยังไม่สูงสุดอะไรยังมีทางที่จะสูงไปอีกกว่านี้คือว่าปู่ย่าตายายของเรานั้นเมื่อเป็นคนรู้จักเรื่องของนิพพานดีแล้วก็หมายความว่าปู่ย่าตายายเหล่านั้นรู้เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นดีมากคือตายายเป็นคนไม่ขี้โกรธตายายเป็นคนให้อภัยตายายเป็นคนมีจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวกูของกูไม่ยกหูชูหางเหมือนคนสมัยนี้ ไม่มีตัวกูของกูนี่หมายความว่าไม่ยึดมั่นตัวตนเมื่อไม่ยึดมั่นตัวตนแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนไม่มีผู้ให้เงินไม่มีผู้ได้รับเงินแต่มีการให้มีการให้เงินมีการให้เงินโดยไม่ต้องมีตัวผู้ให้เงินไม่ต้องมีตัวผู้รับเงินนี่เป็นธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาเรื่องความไม่ยึดมั่นตัวตน เมื่อไม่มีผู้ให้เงินไม่มีผู้รับเงินก็ไม่มีทรัพย์ที่ต้องเสียไปแต่การทำทานนั้นมี คือการบริจาคนั้นมีบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปได้แต่แล้วก็ไม่มีผู้ให้และผู้รับเพราะไม่มีตัวตนของบุคคลผู้ให้และผู้รับเจ้าเขารู้จักทำตัวให้หมดไปเสียแล้วคือรู้จักตายเสียก่อนตายนั่นเองมีลักษณะของการดับตัวตนอยู่เป็นประจำน่าจะให้ทานไปสักเท่าไรก็ไม่มีการเสียทรัพย์เพราะไม่มีผู้ให้และไม่มีผู้รับดังที่กล่าวแล้วเพราะฉะนี้แหละจึงถือว่าเป็นคำกล่าวที่มีความหมายสูงสุดที่ตายายได้กล่าวไว้ว่าให้ทานอย่าให้เสียทรัพย์การให้ทานมีได้เรื่อยไปแต่ไม่มีใครต้องได้แต่ไม่มีใครต้องเสียทรัพย์หรือได้ทรัพย์อะไรที่ไหนเลยการให้ทานก็มีไปการส่งเสริมศาสนาก็มีไปการที่ก้าวหน้าเจริญงอกงามในทางธรรมะก็มีไปแต่ไม่มีใครเดือดร้อนเรื่องเสียทรัพย์ได้ทรัพย์ไม่ยุ่งไม่ลำบากนี่แหละคือความหมายที่สูงสุดของคำที่ว่าให้ทานอย่าให้เสียทรัพย์หรือสอนให้ทุกคนได้ทราบความจริงสักข้อหนึ่งว่าการให้ทานที่แท้จริงนั้นไม่จำเป็นจะต้องเสียทรัพย์ให้ทานชนิดที่ไม่มีการเสียทรัพย์ดังนี้เถิดจะเป็นการให้ทานที่สูงสุดเป็นการตั้งอยู่ในนิพพานและให้นิพพานเป็นทานอยู่เสมอไปดังนี้นี่ข้อหนึ่งเป็นข้อแรกที่ว่าให้ทานอย่าให้เสียทรัพย์หรือจะเปลี่ยนสักหน่อยว่าให้ทานไม่จำเป็นจะต้องเสียทรัพย์อย่างนี้ก็ได้ทีนี้ข้อที่สองที่ว่ากินกับอย่าให้เสียแกงนี่ลูกหลานที่ไม่มีปัญญาโง่เขลาสมัยนี้คงฟังไม่ถูกว่ากินกับอย่างไรอย่าให้เสียแกงอีกตามเคยสำหรับข้อนี้มันก็เหมือนกันกับข้อที่แล้วมาว่าถ้าใครกินกับกินแกงแล้วไม่ได้ทำประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรมันก็เหมือนกับกินเปล่าเสียเปล่าไม่ได้อะไรมีแต่โทษเกิดขึ้นมาลองคิดดูเถิดว่าบางคนตะกละตะกรามกินเข้าไปจนเกิดโทษไม่สบายเพราะการกินนั่นนี่ก็เพราะกินไม่เป็นมันจึงเสียเปล่าศูนย์เปล่าไม่มีประโยชน์อะไรและน่าจะนึกให้กว้างขวางออกไป ถึงเรื่องที่พูดกันเมื่อตอนเช้าเรื่องอนามัย คือเรื่องคนโง่กินไม่เป็นกินเข้าไปแล้วกลับเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์เพราะไม่มีความรู้ในเรื่องว่าจะกินอะไรจะกินผักหรือจะกินเนื้อหรือจะกินแป้งข้าวหรือจะกินผลไม้ทั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกินอย่างไรจะกินสักเท่าไรกินวิธีใดจึงจะทำให้ร่างกายสบายกินเข้าไปมันก็กลายเป็นเจ็บเป็นไข้ไปในที่สุดเราจะต้องรู้วิธีการกินอย่าให้กลายเป็นโทษขึ้นมาวันหนึ่งวันหนึ่งเรากินอาหารหลายหลายอย่างนั่นเป็นความต้องการของธรรมชาติเป็นกินอาหารประเภทแป้งคือข้าวสุกนั่นก็เพื่อเกิดแรงงานความร้อนในร่างกายสำหรับทำการงานถ้าเรากินผักผักเขียวนี่ก็เพื่อให้ไปบำรุงกระดูกให้กระดูกแข็งให้กระดูกใหญ่และในผักเขียวนั้นยังมีสิ่งซึ่งเรียกว่าวิตามินสำหรับช่วยบำรุงทางประสาททางตาทางหูทางมันสมองให้ปกติด้วย สำหรับเนื้อสัตว์นั่นก็กินเพื่อเกิดเนื้อหนังในลักษณะที่เป็นเนื้อแต่ว่าถ้ากินเข้าไปมากจนเหลือกับความต้องการแล้วก็จะต้องเกิดโรคอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโรคขัดข้อโรคลมขัดข้อการกินเนื้อสัตว์มากนั้นผิดธรรมชาติ ถ้าผลไม้นั้นก็เหมือนกับผักมีน้ำตาลมีวิตามินซึ่งบำรุงเส้นประสาทให้ปกติ ทำร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติแม้ว่าจะไม่ได้บำรุงอะไรให้มากมายเหมือนแป้งข้าวแต่มันก็ทำให้ร่างกายปกติมีน้ำตาลมีเกลืออยู่ในผลไม้ชนิดที่เป็นยาวิเศษทำให้ร่างกายปกติ ดังนั้นถ้าเรารู้จักกินข้าวกินผักกินเนื้อกินผลไม้ให้ถูกต้องตามส่วนสัตว์แล้วก็จะสบายไม่ต้องไปหาหมอบ่อยๆแม้อายุยืนข้าวก็ยังสบายอยู่ไม่เมื่อมันจะต้องตายมันก็ตายไปเมื่อมันยังไม่ตายมันก็ยังไม่ทรมานอย่างนี้เรียกว่ารู้จักบริหารร่างกายให้ดีให้ถูกต้องในเรื่องกินกินอะไรเข้าไปไม่เสียเปล่าล้วนจะเป็นประโยชน์คนที่กินเข้าไปแล้วไม่ได้อะไรแล้วกลับเสียประโยชน์แล้วกลับเป็นโทษนั่นแหละคือคนที่กินเข้าไปแล้วเสียเปล่ากินกลับก็เสียกลับเปล่ากินแกงก็เสียแกงเปล่าเดือนนี้ตายายมาสอนเราว่ากินกับอย่าให้เสียแกงตัวกินก็ไปแล้วต้องให้เป็นประโยชน์อย่าให้เสียประโยชน์อย่าทำลายความหมายของคำว่าแกงหรือกับแกงหรือกับนี่ถ้าเราจะถือเอาแต่ความหมายของคำว่าแกงและกับแล้วพวกชาวบ้านก็พูดกันอยู่ติดปากพอแกงหรือกับนี่มันเป็นเพื่อนกันกับข้าวสุกมันจะเป็นเพื่อนช่วยให้ข้าวสุกกินเข้าไปได้เท่านั้นเองมันมีความหมายเพียงเท่านี้แล้วก็มันเราก็อยากกินในผิดความมุ่งหมายเช่นนี้แต่กลายเป็นคนตะกะกินแกงกินกับกับเหล้าโดยไม่ต้องกินข้าวมันก็กลายเป็นผีไม่ใช่เป็นมนุษย์เลยมันก็กินกับเสียแกงคือกินเข้าไปแล้วมันทำให้หลงไหลมัวเมาและร่างกายไม่สบายในที่สุดถ้ารู้จักกินแกงกินกับในฐานะว่าเป็นเพื่อนของข้าวสุกกินเข้าไปด้วยกันและช่วยบำรุงร่างกายด้วยกันอย่างนี้ก็ไม่ให้โทษอะไรเรียกว่ากินอย่าให้เป็นการทำลายความหมายของคำว่าแกงกินข้าวก็อย่าให้ทำลายความหมายคำว่าข้าวกินแกงก็อย่าทำความหมายให้ผิดอย่าทำให้ผิดความหมายคำว่าแกงว่าข้าว นี่ก็เป็นการประพฤติที่ถูกต้องไม่ให้โทษไม่ประกอบไปด้วยโทษอย่างยิ่งอยู่แล้วแต่ว่ายังมีทางที่จะมองให้เห็นให้สูงให้ลึกให้สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกคือว่าต้องกินอย่างไม่มีตัวผู้กินเหมือนพระกินอีกนั่นเองทุกคนที่เคยบวชเคยเรียนย่อมรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าพอเราเข้ามาอยู่วัดจะบวชจะเรียนเขาก็ให้เรียนยถาปัจจยังปวัตตมานังพาตุมัตตเมเวตังยะติตังปินดาปาโตตุปคุณชโกอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เรื่องจริงทั้งนั้นให้พิจารณาว่าบิณฑบาตนี้ก็ดีผู้ฉันบิณฑบาตนี้ก็ดีเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างจากบุคคลตัวตนเราเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ากินอย่างนี้มันก็ไม่มีตัวผู้กินนิสโตนิชีโวนั่นแสดงว่าไม่มีตัวผู้กินไอ้ตัวคนที่เป็นผู้กินนั่นเป็นสักว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่คนการกินอย่างนี้ก็เพื่อไม่ให้ตะกร้าให้พิจารณาอย่างนี้ก็เพื่อให้ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอาหารไม่ติดในรสของอาหารกินอย่างไม่มีตัวผู้กินเหมือนที่พระสันได้พิจารณาว่ายถาปัจจยังปวัตตมานังคาตุมัตตเมเวตังนั่นเองถ้ากินอย่างนี้แล้วไม่ต้องเสียแกงเพราะไม่มีผู้กินแต่การกินอย่างนี้เป็นการกินสูงสุดเป็นผู้ประกอบประธรรมะสูงสุดไม่มีความทุกข์เลยมีความเจริญก้าวหน้าดีทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจและเป็นการปฏิบัติธรรมะไปในตัวคิดด้วยดีว่ากินข้าวนี่เป็นการปฏิบัติธรรมะไปในตัวข้าวก็ได้กินเรี่ยวแรงก็มีทำการงานก็ได้และยังเป็นการปฏิบัติธรรมะไปในตัวขอหัดกินกันอย่างนี้อย่างวิธีที่พระฉันพระกินนี่เถิดจะได้ประโยชน์มากมายหลายอย่างอย่างน้อยก็กินกลับแล้วก็ไม่เสียแกงและยังแถมมีเรี่ยวมีแรงไม่มีความทุกข์มีความเจริญก้าวหน้าทางกายทางใจทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นได้บำรุงศาสนาได้เป็นการปฏิบัติเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นพร้อมกันไปในตัวดังนี้คนที่กินกลับแล้วไม่เสียแกงนี่เป็นคนมีประโยชน์มากมายถึงอย่างนี้นี่เป็นข้อที่สองที่ตายายได้กล่าวไว้ให้ลูกหลานกลายเป็นคนโง่ทำไมจึงกล่าวว่าตายายกล่าวไว้นี่กล่าวไว้เพื่อให้ลูกหลานกลายเป็นคนโง่ก็เพราะลูกหลานมันไม่รู้มันฟังไม่ถูกมันจึงกลายเป็นคนโง่กล่าวไว้ลึกจนทำให้ลูกหลานกลายเป็นคนโง่พ่อมันขาดตอนไม่เคยบอกเล่าสั่งสอนสื่อกันมามาถึงลูกหลานสมัยนี้ฟังไม่ถูกลูกหลานสมัยนี้จึงกลายเป็นคนโง่คือกินกับยาให้เสียแกงนั้นกินไม่เป็นมันเลยกลายเป็นคนโง่เพราะเหตุนี้นี่เป็นข้อที่สองสำหรับข้อที่สามต่อไปนั้นมีหัวข้อว่าทำงานอย่าให้เสียแรงทำการงานอย่าให้เสียแรง ทำงานอย่างไรอย่าให้เสียแรง คนที่โกงคนอันธพาลก็พูดว่าก็อย่าทำมันสิมันก็ไม่ต้องเสียแรง แต่ปู่ย่าตายายไม่ได้หมายความอย่างนั้นปู่ย่าตายายมีความหมายที่ลึกซึ้งอยู่เสมอทำงานอย่าให้เสียแรงนี่ก็คืออย่างน้อยที่สุดก็อย่าทำให้มันติดทำให้มันถูกต้องทำให้มันประกอบไปได้ทำมันก็ได้ผลของการงานการทำนั้นไม่เสียเปล่าก็เราก็เรียกว่าทำงานไม่เสียแรงเปล่านี่เป็นความหมายธรรมดาเท่านั้นไม่ฉลาดอะไรนักที่เราลองพิจารณากันดูต่อไปซึ่งความหมายที่สูงขึ้นไปบ้างจะดีกว่า ทำงานย้ายเสียแรงนี่ลองคิดไปถึงว่าเราลองทำด้วยสติปัญญาเราอย่าทำด้วยกำลังกายอย่างเดียวเราจะใช้สติปัญญาของเราให้มากจนแทบจะไม่ต้องใช้แรงนี่ก็เรียกว่าทำงานอย่าให้เสียแรงหรือไม่ต้องเสียแรงได้เหมือนกันยิ่งกันสมัยนี้ด้วยแล้วมีความเจริญก้าวหน้าในวิชาการนี่มากจนเราทำงานโดยไม่ต้องเสียแรงอะไรนักงั้นอย่างว่าหาสักมะพร้าวนาลิเกที่ริมห้วยนั่นถ้าเป็นสมัยก่อนเราต้องขุดกันด้วยคนสักพันคนเราก็ต้องขุดกันตั้งเดือน2เดือนกว่าจะเสร็จถึงสมัยนี้เราขุดกันไม่กี่วันและคนเดียวก็ทำได้โดยรถที่มีแรงมากนั่นขุดนี่ก็เรียกพอจะเรียกได้ว่าทำงานด้วยสติปัญญาไม่ต้องเสียแรงก็ได้ผลงานมากเหมือนกันต่อไปข้างหน้าเราอาจจะใช้เครื่องจักรชนิดนี้มาใช้นาแทนควายก็ได้เราก็แทบจะไม่ต้องเสียแรงนี่ก็เรียกว่าทำงานด้วยสติปัญญาหรือว่าถ้ายิ่งขึ้นไปกว่านี้เราก็มีสติปัญญามากถึงขนาดที่เรียกว่าไม่ต้องออกแรงอะไรเลยดังที่เราเห็นคนบางคนออกแต่แรงความคิดแรงกายไม่ต้องออกเลยเขาก็ยังทำงานได้เป็นใหญ่เป็นโตมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหรือล้านล้านไปโดยไม่ใช้กำลังกายเลยนี่ก็เรียกว่าใช้กำลังสติปัญญาถ้าเสียแรงก็เสียแรงสติปัญญาไปบ้างแต่แรงสติปัญญานี่มันไม่ทรมานมากเหมือนแรงกายนั้นจึงคล้ายแต่ว่าไม่เสียถ้าเรามีใจพอปกติมีปัญญาปกติการมีสติปัญญาชนิดนี้ก็ไม่ทรมานอะไรแม้ว่าแต่เราจะมีกิเลสตัณหามากคิดไปทางกิเลสตัณหาเก่งมันจึงจะเป็นการทรมานเช่นเดียวกับการออกแรงในร่างกาย ด้วยเหตุนี้แหละเรามีทางที่จะทำงานโดยไม่ต้องเสียแรงกายและไม่เสียแรงเปล่าจะเป็นแรงกายก็ตามแรงใจก็ตามไม่ต้องเสียเปล่าเหมือนกับคือเหมือนกับไม่ได้เสียเพราะมันได้อะไรตอบแทนมามากมายนี่ก็เรียกว่าทำงานอย่าให้เสียแรงอยู่ในตัวแล้วทีนี้จะพิจารณาดูให้ยิ่งขึ้นไปอีกในขั้นสูงสุดก็จะเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาจริงเป็นผู้รู้ธรรมะในพระพุทธศาสนาจริงรู้เรื่องอนัตตาสุญญตาจริงแล้วก็จะไม่รู้สึกว่ามีตัวกูไม่มีของกูดังนั้นจึงไม่มีความรู้สึกว่าตัวเป็นผู้ทำไม่มีความทุกข์ทรมานทางกายและทางใจในข้อที่ว่าตัวเป็นผู้ทำแล้วเหน็ดเหนื่อยแล้วลำบากแล้วมีได้แล้วมีเสียหรือมีอะไรอย่างนี้ นี่ก็เพราะเหตุที่ว่าถอนอุปาทานว่าตัวตนหรือของตนจะได้นั่นเองเป็นอนัตตาไม่มีตัวผู้ทำมีแต่การกระทำเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าตัวผู้ทุกข์นั้นหามีไม่แต่ความทุกข์มันมีอยู่ การเดินทางก็มีไปแล้วแต่ตัวผู้เดินทางหามีไม่ถ้าใครฟังข้อความเหล่านี้ของพระพุทธเจ้าถูกก็คงจะฟังข้อความนี้ถูกเช่นเดียวกันที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความทุกข์นั้นมีอยู่แต่ตัวผู้ทุกข์หามีไม่นั่นหมายความว่าจิตใจที่ประกอบไปด้วยกิเลสตัณหายึดมั่นถือมั่นมีความทุกข์ก็เกิดแก่เจ็บตายนั้นรู้สึกอยู่จริงๆรู้สึกเช่นนั้นอยู่จริงๆเป็นทุกข์เช่นนั้นอยู่จริงๆแต่เมื่อแท้สิ่งที่รู้สึกนั้นไม่ใช่ตัวตนเลยเป็นเพียงประชุมแห่งธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณส ประกอบกันข้าวแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นเท่านั้นนี่แหละเรียกว่าความทุกข์นั้นได้มีอยู่จริงแต่ตัวผู้ทุกข์นั้นมีไม่ทีนี้ส่วนการปฏิบัติหรือดำเนินไปตามมรรคมีองค์8นั่นก็เหมือนกันการปฏิบัติสมาศีลสมาธิปัญญานี่มีอยู่และปฏิบัติอยู่และปฏิบัติกันอยู่แล้วแต่ตัวผู้ปฏิบัติถ้ามีไม่เพราะว่าตัวผู้ปฏิบัตินั้นเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณ6ประการดังที่กล่าวแล้วนั้นไม่มีตัวกูไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลที่ตรงไหนเลยนี่แหละจึงได้ตรัสว่าการเดินทางก็ได้เดินไปแล้วเดินอยู่แต่ตัวผู้เดินหามีไม่เดี๋ยวนี้เราเมื่อเข้าใจธรรมะข้อนี้แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าการทำงานก็ทำอยู่หรือทำแล้วแต่ตัวผู้ทำหามีไม่ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ก็เรียกว่าทำงานนั้นไม่ต้องเสียแรงการทำการงานนั้นไม่ต้องเสียแรงไม่มีตัวผู้ทำไม่มีตัวผู้เสียแรงความหมายท่านต่ำๆพูดว่าทำงานอย่าให้เสียแรงคืออย่าให้เสียแรงเปล่าความหมายท่านสูงสุดนั้นว่าการทำงานนั้นไม่ต้องเสียแรง เพราะว่าไม่มีตัวผู้ทำนี่เราพิจารณาดูเถิดว่าคนที่ได้กล่าวประโยคเช่นนี้นั่นเป็นคนฉลาดเท่าไหร่นี่เป็นข้อที่3มาถึงข้อที่4ที่ว่าหากินข้าวสุกอย่าให้เสียข้าวสารนั่นนั่นก็คล้ายๆกันกับข้อที่2อยู่มากผิดกันเพียงเล็กน้อย ตามธรรมดาเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าข้าวสุกนั่นมันออกมาจากข้าวสารเรากินข้าวสุกแต่อย่าทำลายข้าวสารเราจะกินข้าวสุกสักเท่าไรก็อย่าทำลายข้าวสารเพราะว่าถ้าทำลายข้าวสารน่าจะไม่มีข้าวสุกกินลูกหลานคนที่มีเงินค่าเงินกินสมัยนี้คงจะฟังถูกดีเช่นที่พูดว่ากินแต่ดอกไม่กินต้นอย่าไปทำลายต้นเสียกินแต่ดอกมันก็กินไปได้เรื่อยหรือคนทั่วไปพูดว่าอย่าถอนขนห่านคือว่ามีห่านที่ขนเป็นทองก็ให้ห่านสลัดขนเป็นทองให้วันละเส้นอย่าไปถอนขนห่านแล้วห่านมันจะตายนี่ทานเรื่องหงทองมาสลัดขนให้เจ้าของวันละเส้นวันละเส้นวันหนึ่งเจ้าของโง่หรือตากลาขึ้นมาเลยจะผ่านถอนขนขนมันก็ไม่เป็นทองมันก็เลยหมดกันนี่ก็ได้เหมือนกันเราจะกินอะไรที่เป็นผลก็อย่าไปทำลายต้นเหตุหรือจะพูดจากภาษาเด็กๆกินข้าวสุกอย่าให้เสียข้าวสารก็หมายความว่าอย่าให้เสียข้าวสุกคนบางคนอาศัยอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้หรือวัดนี้ก็ตามทำงานไม่คุ้มค่าข้าวสุกแล้วก็เรียกว่าทำงานไม่คุ้มค่าข้าวสุกกินข้าวสุกเสียค่าอาเสียข้าวสุกคือกินข้าวสุกก็เสียข้าวสารหรือว่ากินมากจนท้องแตกตายเหมือนจูชกอย่างนี้มันก็เรียกว่ากินข้าวสุกเสียข้าวสารด้วยเหมือนกันดังนั้นเราควรจะระมัดระวังในเรื่องการกินข้าวสุกอย่าให้เสียข้าวสารซึ่งมันเป็นที่มาของข้าวสุกแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ใช่ความหมายที่ลึกซึ้งอะไรความหมายที่ลึกซึ้งนั้นก็ต้องกินอย่างเป็นนิสสัตโตนิสชีโวสุญโยตามบทยถาปัจจยังอีกนั่นเองพิจารณาอยู่เห็นอยู่ว่าข้าวสุกนี้ก็ดีบุคคลที่กินข้าวสุกนี้ก็ดีธาตุมัตตโกสักว่าธาตุนิสสัตโตไม่ใช่สัตว์นิสชีโวไม่ใช่คุณแห่ไม่ใช่ชีวะสุญโยว่างเปล่าจากตัวตนยถาปัจจยังปวัตตมานังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดไม่เป็นตัวตนอะไรที่ไหน ถ้าพิจารณาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีตัวผู้กินเมื่อไม่มีตัวผู้กินมันก็ไม่เสียข้าวสุกไม่เสียข้าวสารไม่เสียอะไรหมดแต่การกินที่มีประโยชน์นั้นกำลังมีกำลังเป็นไปเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นและแก่ผู้อื่นและแก่ประเทศชาติศาสนาภิกษุที่แท้จริงพิจารณาบทจะท้าปัจจยังกินอาหารอยู่ย่อมไม่มีโทษอะไรมีแต่ประโยชน์โดยส่วนเดียวและถือว่าไม่มีตัวผู้กินก็เป็นนิสสัตโตเป็นนิสสีโวและสุญโยดังที่กล่าวแล้วอย่างนี้เรียกว่ากินข้าวสุกไม่เสียข้าวสารได้อย่างยิ่งทีเดียวหรือจะพูดอีกเปลี่ยนไปนิดหนึ่งก็พูดว่าการกินข้าวสุกนั้นไม่จำเป็นจะต้องเสียข้าวสารเลยขอให้ลูกหลานสมัยนี้จำข้อความสมัยนี้จำข้อความเหล่านี้ไปคิดดูดีๆพ่อปู่ย่าตายายของเราฉลาดสักเท่าไรพูดอะไรอะไรก็พูดร้ายให้พวกเรากลายเป็นคนโง่ไปเสียทั้งนั้นเราจงรู้จักละอายกันบ้างรู้จักเจ็บปวดในเรื่องนี้กันบ้างแล้วอย่าได้เห็นแก่ปากแก่ท้องให้มากนักมาใช้เวลาพิจารณาศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วพยายามปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นให้ได้จริงๆลูกหลานทุกๆคนแห่งสมัยนี้ก็อาจจะปฏิบัติได้ในข้อที่ว่าให้ทานอย่าให้เสียทรัพย์กินกับอย่าให้เสียแกงทำงานอย่าให้เสียแรงกินข้าวสุกอย่าให้เสียข้าวสารแล้วอาตมาอยากจะขอเติมเอาเดี๋ยวนี้สดสดร้อนร้อนอีกสักข้อหนึ่งว่านิพพานนั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียสตางค์นิพพานไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียสตางค์ทบทวนในฟังครั้งหนึ่งใหม่รวมกันคราวเดียวว่าให้ทานอย่าให้เสียทรัพย์กินกับอย่าให้เสียแกงทำงานอย่าให้เสียแรงกินข้าวสุกอย่าให้เสียข้าวสารแล้วขอเตือนว่านิพพานนั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียสตางค์ลูกหลานของตายายสมัยนี้กลัวจะเสียสตางค์ในเรื่องศึกษาหรือปฏิบัติเกี่ยวกับนิพพานแล้วก็เลยไม่กล้าสนใจในเรื่องของนิพพานบางคนมีความคิดว่าถ้ามาปฏิบัติศึกษาเรื่องนิพพานแล้วก็ไม่ได้ทำการงานแล้วก็ไม่ได้เงินแล้วก็จะยากจนลงเลยสอนเด็กๆว่าอย่าไปสนใจเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องธรรมะเรื่องศาสนามันเสียเวลาทำการงานนี่ก็เพราะเห็นว่ามาสนใจเรื่องนิพพานแล้วต้องเสียสตางค์เสียการงานถ้าเข้าใจอย่างนี้มันเป็นความโง่ของคนนั้นถ้าเป็นเรื่องนิพพานแท้จริงของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีอะไรที่ต้องเสียสตางค์เพราะว่านิพพานของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของให้เปล่าเป็นของแจกฟรีไม่คิดอะไรจริงๆเลย อยากจะให้คิดดูว่ามันเป็นของให้เปล่าไม่ต้องเสียสตางค์หรือแจกฟรีอย่างไร คนที่เคยบวชเคยเรียนมาแต่ก่อนบวชพระบวชเนรก็ตามเมื่อเรียนสวดมนต์ท่องสวดมนต์ฟังสวดมนต์ ไปถึงบทที่ว่ารัตถามุทานิพุติงคุณจะมานาในรัตนสูตรนั่นเข้าใจว่าอย่างไรกันบ้างแต่โดยมากดูเหมือนจะไม่เข้าใจเพราะว่าคนสมัยนั้นเรียนสวดมนต์ทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไร เรียนแต่ท่องได้แต่ปากก็พอแล้วแต่ถึงอย่างนั้น เมื่อสวดบทยานีไปถึงตอนที่ว่ารัตถามุทานิพุติงคุณจะมานานิพพันติจีราจะทายำปฏิโปอะไรล่ะนี้เราต้องรู้ว่าความหมายนั้นเป็นอย่างไรรัตถามุทานิพุติงคุณจะมานาแปลว่าได้นิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆรัตถาว่าได้มุทาว่าเปล่าๆไม่ต้องเสียสตางค์นิพุติงคือนิพพานคุณจะมานาบริโภคอยู่ได้นิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆนี่หมายถึงปฏิบัติครบถ้วนตามนั้นแล้วจะได้นิพพานบริโภคเปล่าๆไม่ต้องเสียสตางค์ เรื่องนิพพานไม่ใช่ต้องเรื่องเป็นเรื่องเสียสตางค์แต่เป็นเรื่องไม่เอาสตางค์มากกว่า นี่จะเปรียบเทียบกันเสียก่อนว่าศาสนาพุทธก็สอนอย่างนี้ศาสนาคริสต์ก็สอนอย่างนี้ในคัมภีร์ของพวกคริสเตียนก็มีคำของพระเยซูว่าเราให้น้ำชีวิตนิรันดรแก่เขาไปบริโภคเปล่าๆไม่คิดเงินเพื่อพระเยซูบอกว่าน้ำอมฤตที่กินแล้วไม่ตายนั่นให้เปล่าไม่คิดตังค์น้ำอมฤตกินแล้วไม่ตายนั่นหมายถึงการปฏิบัติธรรมตามที่พระเป็นเจ้าได้ระบุไว้ก็คือปฏิบัติธรรมไม่เห็นแก่ตนนี่เหมือนกันเมื่อได้ปฏิบัติธรรมจนไม่มีตัวตนไม่มีความเห็นแก่ตนแล้วเมื่อนั้นก็ไม่มีความตายเมื่อนั้นอยู่เหนือความตายแล้วก็ได้มาโดยไม่ต้องเสียสตางค์หรือไม่เอาสตางค์สตางค์ก็ไม่เสียเอาก็ไม่เอามันจึงจะเป็นเรื่องของไม่มีตัวตนไปได้ในที่สุดมันก็กลายเป็นแต่เพียงเรื่องทำจิตใจถูกต้องเท่านั้นท่านจงฟังดูให้ดีๆว่ามันเป็นแต่เพียงเรื่องทำจิตใจให้ถูกต้องเท่านั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องหาสตางค์หรือใช้สตางค์หรือเสียสตางค์หรืออะไรที่ไหนเลยมีระยะได้เข้าใจผิดไปว่าเรื่องธรรมะเรื่องศาสนานี้เป็นเรื่องที่ต้องเสียสตางค์ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องเสียสตางค์มันมักจะกลายเป็นเรื่องอื่นบางทีเราจะต้องเสียสตางค์บ้างเพราะอยากช่วยผู้อื่นหรือบางทีเราอยากจะซื้อหน้าซื้อตามาใส่ให้แก่ตัวอยากจะอวดมีอวดสวยอวดรวยอย่างนี้มันก็ต้องเสียสตางค์ คนที่ทำบุญเอาหน้าก็ต้องเสียสตางค์เป็นแน่นอนแต่ถ้าทำบุญเพื่อนิพพานแล้วไม่ต้องเสียสตางค์เพราะการทำบุญเพื่อนิพพานนั่นคือการปฏิบัติชนิดที่ถ่ายถอนเสียซึ่งตัวตนแม้ว่าจะควักเงินเสียออกไปมันก็ไม่ใช่เสียสตางค์มันเป็นการควักกิเลสทิ้งออกไปต่างหากไม่ใช่เรื่องเสียสตางค์ฉะนั้นอยากจะทบทวนถึงเรื่องบุญ3ประการ3อย่างนี้ ให้ฟังกันที่นี่ตั้งอีกสักครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เรียกว่าบุญนั้นระวังให้ดีมีอยู่หลายชนิดอย่างน้อยก็มีอยู่สัก3ชนิดบุญเหมือนน้ำโคลนบุญเหมือนน้ำแป้งหอมบุญเหมือนน้ำที่สะอาดกับสบู่อย่างดีฟังดูให้ดีบุญเหมือนกับน้ำโคลนก็มีบุญเหมือนกับน้ำแป้งหอมก็มีบุญเหมือนกับน้ำที่สะอาดพร้อมทั้งสบู่อย่างดีก็มี ทำไมจึงกล่าวอย่างนี้ที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าคำว่าบุญนั่นแปลว่าเครื่องชำระชะล้างบาปนั้นก็เปรียบเหมือนกับน้ำสำหรับล้างแต่ว่าเราไม่มีน้ำดีๆเหมือนกันไปหมดบางคนมีแต่น้ำโคลนมีน้ำฝุ่นเป็นโคลนมาล้างเท้าแก้ขัดไปทีอย่างนี้ก็มี บางคนก็ดีมากเกินไปจนก็มีน้ำหอมน้ำแป้งหอมมาอาบมาล้างอย่างนี้ก็มีแต่อีกชนิดหนึ่งนั้นเป็นน้ำใสสะอาดไม่ใช่น้ำโคลนไม่ใช่น้ำแป้งหอมบุญมันน้ำโคลนนั่นแต่ถ้าควายออกมาทำบุญให้ทานเลี้ยงพระสนุกสนานไปซื้อเหล้าออกมาในงานเลี้ยงพระสนุกสนานหรือไปขโมยเข้ามาทำบุญให้ทานเลี้ยงพระสนุกสนานอย่างนี้บุญนั้นเหมือนน้ำโคลนเป็นบุญชนิดที่เหมือนน้ำโคลนลองไปทำดูก็ได้ไปฆ่าหมูฆ่าควายฆ่าเป็ดฆ่าไก่ซื้อเหล้ามาให้มากแล้วกินกันให้เมาไม้ในการบวชนาคในการสวดบ้านสวดเรือนนี่บุญนั่นเหมือนน้ำโคลนเอามาล้างหน้าล้างตาล้างตัวมันก็พอจะให้เย็นลงได้บ้างสะอาดลงนิดหน่อยถ้าเพื่อนขี้ควายมาเอาน้ำโคลนล้างมันก็พอจะหมดขี้ควายได้แต่ก็เหลือโคลนติดอยู่นี่บุญเหมือนกับน้ำโคลนใครต้องการอย่างนี้ก็ได้ที่บุญเหมือนน้ำอบน้ำหอมนั่นมันก็ตั้งใจทำดีด้วยความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ทำก็เสียใจร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์วุ่นวายใจว่าจะทำไม่ได้อย่างดีไปซื้อหามาอย่างดีไปทำมาอย่างดีอย่างแต่แล้วก็ไม่พ้นจากความทุกข์ความร้อนใจ นี่เพราะความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องบุญเรื่องกุศลจนเมาไปก็มีการเมาบุญนั้นก็เหมือนกับเมาเหล้าเหมือนกันทำให้เป็นทุกข์ได้มากยิ่งกว่าเมาเหล้าหรือตั้งไปแต่อย่างนี้เราเรียกว่ามันทำให้ชื่นอกชื่นใจเหมือนกับแป้งหอมเหมือนกับน้ำมันหอมจึงพูดว่าบุญเหมือนกับน้ำแป้งหอมน้ำมันหอม น้ำแป้งหอมน้ำมันหอมเอามาอาบมาล้างมันก็มีแป้งหอมน้ำมันหอมติดอยู่ที่เนื้อที่ตัวไม่สะอาดไปถึงไหน ถ้าแป้งหอมนั่นทำโดยสมดเป็นต้นมันก็คืออุจจาระของสัตว์ชนิดหนึ่งนั่นเอง เอามาติดอยู่ที่เนื้อที่ตัวมีกลิ่นหอมหาได้ความสะอาดที่แท้จริงไม่แต่คนเขาๆก็ชอบพากันทาน้ำหอมเพื่อกลบกลิ่นที่เหม็นกว่าเท่านั้นเองแต่ส่วนของหอมนั่นก็หาใช่ของสะอาดที่ไหนไม่คนทำบุญที่ทำด้วยความยึดมั่นในบุญก็เหมือนกับทาแป้งหอมอาบน้ำหอมอย่างนี้ยังดีกว่าทาน้ำโคลนหรืออาบน้ำโคลนสักนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะแป้งหอมก็คือโคลนชนิดหนึ่งเพียงแต่ว่าสีมันไม่น่าเกลียดเลยมันมีกลิ่นหอมทีนี้อยากให้สนใจในเรื่องบุญชนิดที่สามคือบุญเหมือนกับน้ำที่สะอาดและมีสบู่อย่างดีธรรมะในศาสนานี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเหมือนกับน้ำใสสะอาดที่ไม่มีต้มธัมโมระหะโทอากัตธัมโมพระบาลีนี้แปลว่าธรรมะนี้เหมือนสระที่ไม่มีตะกอน เหมือนน้ำที่ใสสะอาดไม่มีตะกอนธรรมะหรือศาสนานี้ต้องเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดไม่มีตะกอนไม่ใช่น้ำโคลนไม่ใช่น้ำแป้งหอม ถ้าเอาน้ำใสสะอาดมาล้างเนื้อล้างตัวมันก็สะอาดไม่มีอะไรติดอยู่ซึ่งเราจะใช้สบู่ช่วยใช้ขี้เถ้าช่วยแต่เราก็มีน้ำสะอาดล้างอีกทีหนึ่งให้มันหลุดออกไปให้หมดไม่มีอะไรติดอยู่ที่เนื้อที่ตัวนั่นแหละความมุ่งหมายของธรรมะหรือของศาสนาที่เหมือนกับน้ำอันไม่มีตะกอนถ้าผู้ใดทำบุญด้วยจิตใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นตัวกูของกูแล้วบุญของบุคคลนั้นจะเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดและมีสบู่อย่างดีจะเป็นเครื่องชำระแค่ล้างบาปได้เป็นอย่างดีไม่เหมือนบุญพวกน้ำโคลนหรือน้ำหอม ขอให้ลูกหลานสมัยนี้จงได้นึกถึงบุญเป็นนิดที่เป็นน้ำใสสะอาดและประกอบด้วยสบู่อย่างดีนี้กันให้มากเถิดจะเข้าใจเรื่องนิพพานนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียสตางค์ได้มากขึ้น เรามีจิตใจที่มองเห็นอยู่ว่าทุกๆสิ่งไม่มีอะไรที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูว่าตัวตนว่าของตน ต้องการจะมีจิตใจสะอาดมีจิตใจใสสะอาดเหมือนน้ำสะอาดอยู่เสมอเมื่อทำได้ดังนี้ก็ไม่มีความทุกข์เลยความทุกข์นั้นเหมือนขี้ตะกอนที่สกปรกมีในน้ำโคลน มีในน้ำหอมน้ำแป้งน้ำหอมแต่ไม่มีในน้ำที่ใสสะอาดเมื่อใจใสสะอาดอยู่เสมอไม่มีตะกอนไม่มีโคลนไม่มีแป้งแล้วนั่นก็ไม่มีความทุกข์นั้นไม่จำเป็นที่จะไปซื้อแป้งซื้อน้ำหอมมาให้เสียสตางค์ เราอาบน้ำใสสะอาดตามธรรมชาตินี้จะดีกว่าเรียกว่าเป็นบุญชนิดที่เหมือนกับน้ำที่ใสสะอาด เมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาเรื่องนี้ได้เทศมาได้อธิบายมาหลายครั้งหลายสิบครั้งแล้วว่าหัวใจของศาสนาสรุปความอยู่ในประโยคสั้นๆว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราหรือของเราเป็นพระบาลีว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราหรือของเราหรือถ้าจะพูดให้สั้นกว่านี้ก็ว่าสัพเพธัมมาอนัตตา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่าได้ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อเป็นดังนี้แล้วจิตสว่างจิตใสสะอาดเหมือนน้ำใสสะอาดเป็นบุญชนิดที่เหมือนน้ำใสสะอาดล้างบาปได้จริงโดยไม่ต้องเสียสตางค์สมกับคำที่กล่าวว่าเรื่องนิพพานนั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียสตางค์อย่ามาป้ายร้ายให้สีอย่ามายกโทษให้แก่พระนิพพานว่าทำให้เสียสตางค์บ้างว่าทำให้ไม่มีโอกาสไปหาสตางค์บ้างว่าทำให้ไม่สวยไม่รวยบ้างความเข้าใจอย่างนั้นเป็นความโง่เขลาของลูกหลานสมัยนี้ปู่ย่าตายายของเราไม่เคยเขลาถึงขนาดนี้จึงได้พูดยกย่องเรื่องพระนิพพานไว้เป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างดีและยังได้กล่าวข้อความนี้ไว้ว่าให้ทานนั้นไม่ต้องเสียทรัพย์ขอให้ให้ให้เป็นถ้าให้ไม่เป็นมันก็จิตหายเลยกินกลับนั้นไม่ต้องเสียแรงอย่าไปกลัวทำงานนี่ไม่ต้องเสียแรงให้รู้จักทำเถิดกินข้าวสุกก็ไม่จำเป็นจะต้องเสียข้าวสารพระมาขอเติมว่าเรื่องของนิพพานนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเสียต่างๆเป็นเรื่องที่ช่วยรับรองถ้อยคำของปู่ย่าตายายเหล่านั้นให้ชัดเจนให้กระจ่างยิ่งขึ้นอีกครั้งนึงจึงหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนที่กำลังอ้างตนเป็นตายายก็ดีหรืออ้างตนเป็นลูกหลานก็ดีพร้อมๆกันไปในตัวนี้จงได้ระมัดระวังให้มากว่าเมื่อเราไม่ฉลาดกว่าตายายแล้วก็จงรักษาความฉลาดของตายายนี้ไว้เถิด และเราจะต้องปฏิบัติให้ได้รับผลในศาสนานี้ไม่ให้เสียเปรียบปู่ย่าตายายไม่ให้น้อยหน้ากว่าปู่ย่าตายายโดยอาศัยความรู้จักละอายกันเสียบ้างอย่าเป็นคนทำไม่รู้ไม่ที่ไม่รู้จักกลัวไม่รู้จักละอายเหมือนที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้เลยสิ่งใดทำผิดลงไปแล้วก็รู้จักกลัวรู้จักละอายกันเสียบ้างรีบเลิกรีบละเสียทำแต่ในทางที่ถูกที่ควรอย่าไปมีมานะทิฏฐิว่ากูเคยทำมาแล้วกูก็จะทำเรื่อยไปอย่างนี้มันเป็นนกกระเรียนจองหองร้องเกิ๊บๆอยู่ในทุ่งในนาว่าอย่าใครจะมาสอนกูเลยกูเปลี่ยนแปลงไม่ได้กูจะร้องเกิ๊บๆอยู่ตามภาษาของกูนี่มันเป็นนกกระเรียนจองหองอยู่กลางทุ่งนาอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยจงได้มีทีรีและอดตะปะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรกลัวอะไรเป็นสิ่งที่ควรละอาย แล้วก็พยายามละสิ่งที่ควรละเสียแล้วปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติก็จะเป็นผู้ที่เอาชนะปัญหายุ่งยากนานาประการได้เป็นลูกหลานที่ดีของตายายได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาไม่เสียทีที่เกิดมาและเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและเป็นลูกหลานของตายายได้โดยประการทั้งปวงข้อความทั้งหมดนี้ถ้าจะสรุปให้สั้นที่สุดก็จะเห็นได้ว่ามันสรุปอยู่ตรงที่ว่าเมื่อจะทำอะไรก็ใคร่ครวญให้ดีใคร่ครวญให้ดีใคร่ครวญให้ดีใคร่ครวญให้ดีทบทวนอยู่แต่อย่างนี้ว่าจะทำอะไรจงใคร่ครวญให้ดีจงใคร่ครวญให้ดีใช่ควรให้ดีจนถึงกับว่าให้ทานก็อย่าให้ต้องเสียทรัพย์กินกลับก็อย่าให้ต้องเสียแกงทำงานก็อย่าให้ต้องเสียแรงกินข้าวสุกก็อย่าให้ต้องเสียข้าวสารและนิพพานนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องเสียสตางค์เลยใช่ควรด้วยดีแล้วก็จะเห็นแจ้งเห็นจริงโดยประการทั้งปวงแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ต้องเสียอะไรและพร้อมกันนั้นก็ไม่ต้องได้อะไรก็ได้เพราะมันเมื่อได้สิ่งที่เป็นความดับทุกข์สิ้นเชิงแล้วสิ่งอื่นๆก็ไม่จำเป็นถ้ามีเรี่ยวแรงเหลืออยู่ก็ทำประโยชน์ผู้อื่นไปตัวเองไม่ต้องการอะไรก็เป็นสุขสบายดีแล้วอย่าย้อนกลับไปหาอะไรมาเป็นเครื่องผูกพันสำหรับเป็นความยึดมั่นเป็นตัวกูของกูของกูต่อไปอีกเลยนี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใคร่ครวญดีแล้วจะทำสิ่งที่ควรจะทำสำเร็จสมตามความมุ่งหมายทุกประการดังอิสัจจนามา ธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้